Kirkon ulkomaanavun humanitaarisen työn asiantuntija Risto Ihalainen. Millä tavalla kirkon ulkomaanapu on sitten mukana siinä, kun sieltä vaikka Syyriasta ihmiset lähtevät pakolaisiksi Eurooppaan? Ja sitten he jäävät ehkä tuonne Serbian ja Unkarin, Kreikan rajoille.
Eli kirkon ulkomaanavulla on, meillä on kumppanijärjestöt Unkarissa, Kreikassa ja Serbiassa, jossa me toimitaan sitten näiden niin kuin tulevien pakolaisten hyväksi. Eli tavallaan tällä hetkellä se virta on noin 5 000-10 000 per maa näillä reiteillä, missä he tulee. Ja mitä vähemmän rajat vetää ja mitä enemmän tavallaan pakolaiset tulee, niin siihen muodostuu sellaisia pullonkauloja, jotka aiheuttaa niin kuin humanitaarisen avun tarpeita. Eli ihmiset saattaa jäädä jumiin ihan niin kuin rajalle pellolle viikon ajaksi odottaen, että milloin rajoilta pääsee yli, koska nämä maat kontrolloi tällä hetkellä niin kuin sisäänpääsyä ja oman kapasiteettinsa mukaan, kuinka paljon pystyy vastaanottamaan uusia ihmisiä. Eli me toimitaan kyllä niin kuin siellä ja tähän työhön esimerkiksi on tullut huomattavasti lahjoituksia, erityisesti seurakunnilta. Suomalaiset on ollut hyvin, hyvin avokätisiä.
Nyt juuri tänään 12. päivä tuolla Maltalla on ylimääräinen kokous ja EU-johtajat pohtivat siellä yhdessä Schengen-alueen vapaata liikkuvuutta ja näiden rajojen sulkemista. Niin miten tämä vaikuttaa pakolaisvirtoihin ja humanitaarisen työn niin kuin tarpeeseen?
No rajojen sulkeminen tietysti ensinnäkin, että muurien rakentaminen ei ole, se on hirveän helppo ratkaisu monelle valtiolle, se on yleensä aika sisäpoliittinen ratkaisu myöskin se, että valtio näyttää sisäänpäin, että hei, me tehdään jotain. Muurit ja tavallaan rajojen sulkeminen ei sinällään ratkaise ongelmaa, eli nämä pakolaisvirrat esimerkiksi silloin, kun Unkari on sulkenut rajansa, niin ne alkaa kiertää Unkaria. Sen takia Unkari oli keskiössä, koska Unkari oli lähin Schengen-maa, johon niin kuin pyrittiin, että päästään Schengen-alueelle sisään. Nyt ne rajavirrat kiertää Kroatiaan, kiertää sieltä niin kuin Itävaltaan. Ja mitä enemmän tietysti valtiot voi aina sulkea rajojaan, mutta se pahentaa sitä tilannetta, koska se luo pullonkauloja. Tämä virta kuitenkin jatkuu, sitten se luo pullonkauloja, että ihmiset saattaa joutua pidemmäksi ja pidemmäksi aikaa jumiin. Ja ne määrät on isompia, jotka tarvitsee silloin apua ja myöskin pidemmän aikaa. Toinen myöskin, että jos kaikki rajat suljetaan, niin ne pakolaisvirrat, ei ne virrat katoa, ne muuttuu näkymättömiksi. Silloin, että virtoja on ensinnäkin huomattavasti vaikeampi kontrolloida, niistä on huomattavasti vaikeampi saada tietoa ja ne, tavallaan niiden ihmisten asema heikkenee paljon. Sanotaan, tarpeet muuttuu kokonaan, eli silloin ihmiset tulee sitten täysin laittomasti ja voi olla hyvinkin vaarallisia reittejä. Eli siis sinällään niin kuin rajojen sulkeminen ei ole oikein, sanotaan, se voi näyttää hyvältä ratkaisulta, voi sisäpoliittisesti näyttää hyvinkin tehokkaalta, mutta sitä aiheutetaan niin kuin, tavallaan. Se muuttaa muotoaan, ne virrat. Nyt yksi tietysti, mikä tulee, on myöskin talvi. Talvi on tulossa. Siinä odotetaan laskevan näitä virtoja, koska talven aikana on huomattavasti vaikeampi liikkua. Yksi asia, mikä on nähty, on, että tietyllä tavalla tämä tulijoiden profiili on myös vähän niin kuin muuttunut tässä ennen talvea. Että sieltä on tullut paljon enemmän ihmisiä sitten esimerkiksi Afganistanista, ihmisiä, jotka on niin kuin huomattavasti köyhemmistä oloista vielä. Että ilmeisesti siinä on kyse siitä, että nämä salakuljetusreitit on laskenut hintojaan. Niin kuin talven tullessa, koska se painonlaskun tulijoiden määrä on vähentynyt. Ehkä sen Maltan kokoukseen vielä, siis Maltalla EU ja Afrikan alueen johtajat siis keskustelevat myös siitä, että EU haluaa, että Afrikka suitsii. Nimenomaan tämä Afrikan suunnasta tuleva virta, että Afrikka suitsisi niin kuin tavallaan sitä lähtevää porukkaa, että rajoittaisi ihmisten niin kuin liikkuvuutta ja lähtevyyttä. Ja käsittääkseni Afrikan maiden johtajissa on ollut hirveän voimakas kanta sitten siitä, että no helpottakaa sitten niin kuin laillisia reittejä, että viisumikäytäntöjä ja niin kuin helpottakaa laillista siirtolaisuutta. Toinen, mikä on ollut keskustelussa tietysti, että siirtolaiset kun tulee Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin tai mihin tahansa muuhun maahan, mihin siirtolaiset lähtee yleensä ansaitsee rahaa. Näin kun ryhmät lähettää rahaa kotiin, se on merkittävä tulonlähde. Sanotaan esimerkiksi hyvin monelle Sahara- eteläpuoliselle Afrikan valtiolle, se voi olla valtion suurimpia tulonlähteitä on se, mitä diaspora, eli maan ulkopuolella asuva, sen maan väestö lähettää takaisin kotiin.
Eli kaikilla näillä kysymyksillä on aika monia ulottuvuuksia sitten.
On, ja Euroopan unioni oli, siis tässä on ehdotettu tämmöistä rahastoa, jolla niin kuin nimenomaan pyritään kehittämään tavallaan sitä tulevaisuuden näkymiä. Mä hyvin ymmärrän, silloin kun lähdetään siirtolaiksi, jos puhutaan, niin ei puhuta Syyriasta, jos ei puhuta sodan aiheuttamista siirtolaisuuksista, niin totta kai jos sun tulevaisuuden näkymät on äärimmäisen heikot, niin siirtolaisuus on sitten vaihtoehto, ja se on valtava ponnistus niille ihmisille, jotka lähtee. Se on hirvittävän kallista. Se on hirvittävän iso henkilökohtainen riski. Sun koko elämä on vaarassa siinä, sanotaan ylitetään Välimeri. Ja me ollaan kaikki nähty mediassa kuvia uppoavista veneistä, jotka on hyvä, kun on merikelpoisia, lastataan täyteen ihmisiä, lähdetään kohti Italiaa ja toivotaan, että rannikkovartiosta poimii ennen kuin ne uppoo. Eli sitten lähdetään tällaisiin riskeihin, niin valtava ponnistus ja monta, kuinka paljon se vaatii niin kuin ihmisiltä säästämistä, että ne maksaa esimerkiksi tällaisia matkoja.
Niin auttaisiko tämä laillinen siirtolaisuus sitten siihen, että ei olisi näin paljon sitä salakuljetusta?
Todennäköisesti jos annetaan niin kuin mahdollisuuksia siihen, että laillista siirtolaisuuttakin niin kuin pystytään. En mä näe, että miksi ei vaikuttaisi positiivisesti siihen, että ihmiset ei välttämättä pyrkisi laittomasti.
Vähentäisikö pakolaisvirtoja se, että lähettäisiin näistä pakolaisleireistä itse hakemaan sitten näitä pakolaiskiintiöitä?
Mun käsittääkseni niin pakolaisleireistä niin tulee ihan kiintiöpakolaisia myöskin. Sanotaan se, että mitä jossain kohtaa on väläytelty, siis että leirejä perustettaisiin Euroopan ulkopuolelle, josta sitten niin kuin tavallaan hallitummin. Yksi iso haastehan siinä on se, että katsotaan arabikevään jälkeen esimerkiksi Pohjois-Afrikan tilannetta. Libya toimii myös semmoisena esimerkkinä, että tavallaan kuinka epävakaus niin Euroopan ympäröivillä alueilla tai niin kuin globaalisti, kuinka esimerkiksi Libyan epävakaus heijastuu Eurooppaan. Libya läpi voi tulla laittomasti siellä on niin kuin pyörii oma bisnes, jossa ihmisiä lastataan veneisiin ja lähetetään kohti Eurooppaa. Tämä on kaikilla ihan suorat vaikutukset. Tavallaan jos taas mietitään sitä, että niin kuin auttaa ihmisiä lähtöalueella. Että halutaanko me laittaa lastaria Euroopan puolella vai halutaanko me toimia oikeastaan siellä niin kuin, tavallaan niiden juurisyitten kanssa. Pystytäänkö me toimimaan auttamaan niitä lähtömaita.
Eli ainoa mahdollisuus niin kuin pakolaisvirtojen niin kuin ratkaisemiseen. Siis ole muurit eikä ole mitkään leireiltä ottamiset, vaan se, että se tilanne saadaan ratkaistua siellä lähtömaassa.
Ainoa pitkäkestoinen ratkaisu on se, että pystytään helpottamaan tilannetta lähtömaissa. Siis kehitysyhteistyö on yksi keskeinen instrumentti siinä, että sitä voidaan tehdä. Se, että kehitysyhteistyömäärärahoja nyt esimerkiksi leikataan, niin se on aika lyhytnäköistä siinä mielessä, että tavallaan se on ennaltaehkäisevää työtä. Siis siinä mielessä, että me totta kai Suomella on oma globaali vastuu ja sitä voidaan aina puhua. Jos puhutaan, sanotaan nyt, jos meidän nykyinen hallitus puhuu hyvin paljon taloudesta, jos me ruvetaan puhumaan ihan puhtaasti taloudellisella termeillä, onko meillä varaa olla tekemättä sitä? Että sille ei ainoastaan puhuta niin kuin meidän omasta niin kuin vastuusta ja niin kuin eettisistä syistä, mutta myöskin sille pystyy laittamaan ihan rahallisen hinnan. Että sille, että ei tehdä, ei vastata niihin lähtömaiden tarpeisiin. Sillä on meille omia vaikutuksia meidän talouteen, kustannuksia.
Eli se on ainoa pitkäkestoinen ratkaisu ja nyt on vaan kiltisti otettava vastaan. Ja toisaalta ainakin itse olen herännyt siihen, että se on ollut aika elitististä ajatella, että minä saan täällä olla vaan kasvavan BKT-maassa ja sitten voin antaa jonkun pienen euron sinne jonnekin ja siellä he saavat sitten sodan keskellä tai nälässä tai hädässä olla, että miksei heillä olisi oikeutta tulla tänne myöskin. Niin kuin.
Ja erityisesti Syyrian kohdalla niin kyse on sodasta. Syyrian sota on jatkunut 5 vuotta. Ne ihmiset hakee turvaa. Ihmiset haluaa tehdä työtä, ne haluaa olla tuottavia. Niin, jos ajattelet 5 vuotta, se on aika pitkä aika. Ja myöskin se ponnistus siitä, että mikä sanotaan, jos lähdetään Syyriasta pakolaiseksi. Se realisoit talos, joka saattoi maksaa 200 000 euroa. Nyt se on sodan alla, sen arvo on mitä? 20 000. 15-20 000 ei, sanotaan kiinteistö, sodalla on yleensä aika negatiivinen vaikutus sun omaisuuden arvoon. Realisoidaan, myydään kaikki, sitten lähdetään. Ja sillä niin kuin rahalla niin kuin ostetaan niin kuin reitti pois tai reitti ulos sodasta. Halutaan yksinkertaisesti, halutaan turvalliseen paikkaan, halutaan aloittaa uudestaan. Eikä se tarkoita sitä, että niin kuin ihmiset pyrkii niin kuin välttämättä paremman elintason perässä. Ihmiset yleensä haluaa palata sinne, mistä ne on tulleet. Erityisesti ensimmäinen sukupolvi, joka jos joutuu lähteä pakolaisiksi, niin haluaa mennä kotiin myös.
Että siinä on turha naljailla siitä, että onko kännykkä.
Eikä niin pitää myös muistaa, että eihän Syyria ole. Syyria on aika varakas valtio. Siis syyrialaiset on aika hyvin koulutettuja. Tältä niin sanotusti mistään ihan akasia puun alta tulla. Että niin kuin ihmiset, joilla on ollut, niin kuin, normaali elämän koulutus, sulla on voinut olla omaisuus, sulla on ollut omaa bisnestä, oma kauppa, sä oot ollut töissä jossain, eihän niin kuin... Ja mitä sä otat mukaan silloin, jos sä lähet? Sanotaan, että kun lähtee kotona, sun tärkein väline on kännykkä. Sä haluat pitää yhteyttä ihmisiin.
Miten meidän pitäisi ottaa heidät tänne vastaan?
Tietystihän niin varmaan on ollut tietyllä tapaa shokki Suomelle 30 000. Vaikka sanotaan, että okei, nyt on aina helppo sanoa, että globaalissa vertailussa niin tämä niin määrä on todella pieni. Mutta ei Suomella ole niin kokemusta tai ollut niin varautumista tähän. Mutta toisaalta sieltä tulee koulutettuja ihmisiä, jotka varmasti haluaa tehdä työtä. Mun mielestä se voi myöskin olla Suomelle niin kuin hirveän mahdollisuus. Media on kirjoittanut hirveän negatiivisesti mun mielestä hirveän monessa yhteydessä niin kuin tavallaan pakolaisista, mutta et voisi sitä katsoa niin kuin positiivisestikin. Et meille tulee koulutettuja ihmisiä, jotka niin kuin haluaa tulla tänne.
Ja kaikilla tavalla meillä on ihan erilaiset mahdollisuudet kuin Kreikalla, Unkarilla, Serbialla tai Jordanialla, Libualla,
on, ja meidän niin kuin se määrät on vielä kuitenkin aika pieniä. 30 000 ihmistä. Se ei vielä ole, niin kuin, joo, siis Suomelle, kun Suomi on varautunut tietysti, mutta ei sen ole globaalissa. Sanotaan Jordania 600 000, Libanon 1,1 miljoonaa, Turkki 2 miljoonaa yli. Et kyllä niin kuin, ei ne määrät vielä, niin pitäisi pystyä kyllä käsittelemään. Ja siis mikä mahdollisuus Suomelle? Meillä on 30 000 halukasta siirtolaista, periaatteessa pakolaisiahan ne on, siis turvapaikanhakijoita he ovat, mutta niin kuin meillä on 30 000 ihmistä, jotka on halukkaita tulemaan Suomeen.
Mutta ehkä se pelko liittyy sitten, että mitä ensi vuonna?
Tietysti joo, ja kyllä niin kuin Euroopan pitää varmaan pystyä niin kuin ratkaisemaan se, että miten turvapaikanhakijat, pakolaiset jaetaan Euroopassa. Että sehän tietysti poliittisesti tuntuu olevan kuuma peruna.
Lopuksi Kirkon ulkomaan avun humanitaarisen työn asiantuntija Risto Ihalainen. Millaisen sellaisen toivonpilkahduksen tässä sanoisit sitten kuulijoille, että miten me voimme auttaa, parantaa maailmaa?
Toivonpilkahdus on siinä, että mitä enemmän me tätä työtä pystytään tekemään, sitä harvemman ihmisen tarvitsee laittaa elämänsä vaakalaudalle. Ja pystytään luomaan niin kuin toivoa ja kehitystä lähtöalueelle, maailman hauraampiin valtioihin, luoda niistä hieman vakaampia paikkoja elää.